Goeiemôre. Hartlik welkom vanoggend by ons erediens. Mag jy ook vandag deur die Here se teenwoordigheid omarm word en mag jy ook vandag 'n stukkie vrede in jou hart kry. Kom ons vra die Here om ons saam weer verder te seën. Ons hulp is in die naam van die Here, die God wat deur Jesus Christus sondes vergewe, wonde genees en mense vrymaak. Amen. Mag die genade van Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees jou hart sag maak en jou lewe vrymaak. Ons gaan 'n loflied saam sing, Vlam 453, dis Kerstyd en ons sing hierdie pragtige Suid-Afrikaanse Kerslied. Kom ons staan.
See you.
Kom ons maak ons oë toe. Ons gaan vandag 'n klomp tekste lees voordat ek nou gaan bid. Ons gaan 'n klomp tekste lees. Julle sal nou agterkom, dis nie my gewone styl van preek dat ek so baie tekste gebruik nie. Hoekom nie? Omdat ek nie goed is uit konteks met jou wil deel nie. Maar belangrik, partykeer kan 'n mens na 'n tema kyk en vanoggend is 'n tema erediens. En as mens na 'n tema kyk, dan kan 'n mens na verskillende tekste in verskillende kontekste kyk, maar dan kan ons sien maar daar's 'n draad, 'n goue draad wat deurloop. En vandag gaan ons so doen. So as ons hierdie tekste gaan lees, dit gaan baie wees. En dit gaan deur die diens wees. Dit gaan nie nou dadelik in die begin wees nie. Dan is dit net om vir jou te help om die gedagte waaroor ons nou dink vas te vat. Kom ons maak net ons oë toe voor ons met die diens begin. Hemelse Vader, dankie dat ons in 'n paar oomblikke net voor U kan stil word. Here, U geboorte is U stem in ons lewens. U Gees gebruik juis hierdie woorde om ons lewens rigting te gee en te lei. Maar Here, as ons wonde het, as ons woorde het waaroor ons spyt is, as ons seer in ons binnekant te dra, U ken dit, U weet dit, dan is U woord ook die plek waar ons hoor hoe U oor ons dink en oor ons voel en met ons praat. Here, kom ontmoet ons vanoggend met U vergifnis. Maak ons harte oop om te ontvang. En uiteindelik maak ons harte oop om ook te gee. Amen. Jy het sekerlik al beleef hoe voel dit om met 'n klippie in jou skoen te loop. Partykeer is mens as mens 'n staproete het, is jy so besig om te stap, jy het nie tyd om nog te stop en jou skoen uit te trek. Jy konsentreer so hard. En skielik voel jy as jy daar gaan stil staan, hier's 'n klippie in my skoen. Het afhangende hoe groot die klippie is, hoe meer affekteer dit vir jou. Het kan nogal 'n erge pyn wees, as die klippie lank in jou skoen is. Ek het al gesien hoe jy 'n bloedblaas kry van 'n klippie in die skoen. Nou is dit baie interessant, sonde en onvergewensgesindheid is amper soos 'n klippie in die skoen. Maar bietjie anders, want as ek en jy 'n klippie in ons skoen voel, dan stop ons trek ons skoen uit, ons gooi die klippie uit, en ons gaan aan, en ons kan ongehinderd aangaan. Maar ongelukkig werk dit nie altyd so nie, as ons kom by sonde en by vergewensgesindheid. Ons hou maar aanloop met die klippie in ons skoen. As dit kom by sonde en onvergewensgesindheid, dan is dit eintlik 'n klip wat ons in ons hart saamdra. En hierdie klippie in ons hart is dikwels 'n stuk skuld. Ek het iets verkeerd gedoen, verkeerd gekies en nou voel ek skuldig daaroor. Maar ek doen niks daarmee nie. Of dit kan dalk 'n stuk selfverwyte wees. Ek het 'n verkeerde keuse gemaak en die gevolge raak nou so erg dat ek myself verwyte oor daai keuse wat ek gemaak het. Dit kan oor 'n onreg wees wat aan my aangedoen is. Dit kan al jare terug gewees het my ouers wat dit vir my gedoen het. Of vriende, familie. Ja, daai onreg. Maar dit kan dalk iets wees wat 'n oud onderwyser gedoen het, woorde wat hulle my toegesnou het, of wat 'n ouer vir my gesê het. Ek klip in my skoen, maar ek dra hom. Ek stop nie. Ek trek nie my skoen uit nie. Ek gooi die klippie uit nie. Vandag kom die Here voor my en jou staan, en hy sê vandag, gaan ons oor daai klip in jou hart met mekaar 'n paar gedagtes deel. En net voordat ons met daai klip in ons harte kom, party van ons wat hier sit, het dalk al deur diep trauma gegaan en ons het dit verwerk. dan is hierdie preek nie om te bedoel kom ons gaan haal dit weer uit en nou weer van voor af weer alles beleef en oor 'n paadjie stap nie. Maar partykeer is party van ons hier wat ons nie eens dink ons het iets in ons binnekant wat ons nodig het om voor die Here te sit, 'n klip in ons hart nie. Maar met die boodskap saam gaan jy dan hoor, maar wag 'n bietjie, daar is dalk iets in my lewe. Dan wil ek jou vra, die Here kom staan vanoggend voor jou, en hy wil vir jou kom sê, ek wil vandag die klip uit jou hart kom haal. Vergifnis is nie sommer net om iets net weg te vat uit jou lewe nie, is eintlik om jou vry te maak. En gewoonlik is die een wat vrygemaak word, ek en jy, en nie noodwendig die een wat iets verkeerd aan ons gedoen het. Maar wat is vergifnis? As ons nou die woordjie vergifnis met mekaar bespreek, het elkeen onmiddellik 'n gedagte waaraan hy dink. Ek gaan jou nou so deur 'n paar goed vat, net om ietsie te deel oor hoe die Bybel ons help om 'n bietjie oor vergifnis te dink. Vergifnis, as ons mooi gaan kyk na Jesus se lewe, dan kom daar onmiddellik 'n paar momente in sy lewe by ons by my op. Die vrou wat in sonde betrap is, op oorspel betrap is en na Jesus toe gebring is. As al die fariseërs weg is en die klippe gooi, dan sê hy vir die vrou, gaan heen en moenie weer sonde doen nie. Dis vergifnis. Is nie altyd die woordjie vergewe wat daarin voorkom nie, maar sy is vergewe. Die vrou wat by die put aankom en in 'n sondige lewe leef, Jesus vra vir haar water. 'N Hele argument ontstaan, uiteindelik lê hy sy vinger op die seer in haar lewe. En as sy wegstap daar, beleef sy 'n nuwe geleentheid. Vergifnis. Maar denk aan nog mense, Petrus het Jesus verloon, en nadat Jesus opgestaan het, vra Jesus om 3 keer het jy my lief, nêrens sê hy van ek vergewe jou nie, maar daai 3 keer het hom herinner aan sy sonde wat hy gedoen het, en dat die Here hom vergewe het. Vergifnis. Denk aan die story wat Jesus vertel oor die verlore seun, die seun wat alles wat sy pa sin is, gevat het, en het, kan my sê vandag sy taal sê, deur sy agterend getrek het. En toe kom hy terug na pa se huis, en hy wil eintlik maar net 'n slaaf wees, maar sy pa versoen volkome met hom. En as hy die ou moet sien, dikbek buite staan, gaan praat hy mooi met hom, en sê, hoe kan ons anders as om feest te vier? Denk aan Jesus toe hy aan die kruis uitgeroep het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vir wie het hy dit gesê? Ja, die mense wat hom gekruisig het, hou ook vir my en jou. Vergifnis, vir Paulus was, toe hy gedoen het, en hy gedink het hy doen reg, en hy daar met Jesus Christus op die Damaskus pad ontmoet, en hy sy oë verloor, sy sig verloor, en die Here op 'n manier om daar ontmoet en om vergewe. Vergifnis is dis as ons na Jesus se manier kyk, 'n keuse wat hy maak om skuld nie langer teen iemand te hou nie en om 'n nuwe kans te gee. Maar is nie net vergifnis is nie net wanneer Jesus iemand vergewe nie. Is ook wanneer ek en jy iemand vergewe. En dis waar die moeilike deeltjie inkom. Dis baie maklik om oor Jesus se vergifnis te dink. Dit is bietjie makliker om te dink aan my skuld en ek moet dit nou voor die Here kom neersit en hy vergewe. Dis bietjie moeiliker. Maar dan is dit baie moeilik as iemand anders iets teenoor my gedoen het wat my seer gemaak het, my stikkend gemaak het. Jog, dit is moeilik. As ons dus oor vergifnis dink, moet ons weet, vergifnis is bitter moeilik. As het veral kom, is in mense. Toe Petrus op 'n dag vir Jesus 'n vraag vra, Here, hoeveel keer moet ons vergewe? Antwoord Jesus om, hoe hy vra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer, hy dog, dis baie, want die wet sê in die Ou Testament 3 keer. En hy sit sommer 4 keer by en hy sê, nou gaan die Here hom prys, want hy doen goed. En dan word hy verras as Jesus hom sê, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Ek dink nie Jesus bedoel 490 keer nie. Jesus bedoel, jy moet altyd vergewe. Want as jy dit nie doen nie, is die gevolg net ongelooflik erg. En dan gaan hy en hy vertel die verhaal in vers 23. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rande geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie. En daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en geswat. Gee my tog uitstel. Ek sal die alles betaal. Die koning het hom jammer gekry, omdat gang en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop, wat hom net so 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar voor hom neergeval en hom gesmeer. Gee tog net uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie. Hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy sy skuld betaal het. Toe sy mede-amptenaar sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgestel. En hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daardie skuld het ek jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al sy skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Wat is vergifnis dus? Dit lyk vir my in hierdie gedeelte sien ons baie duidelik dat vergifnis is soos 'n aflosstokkie. Ek jaag aan voor die Here en hy vergewe my. En al wat hy vra is, dan moet ek as ander mense iets teenoor my verkeerd doen, ook hulle vergewe, die stokkie aangee. Maar dit raak al moeiliker as dit baie naby in ons lyf kom. En daarom gaan ek nou net so 'n paar praktiese goeders deel. Wat is vergifnis nie? Dis nie om te vergeet nie. Partykeer dink mense, maar ek kan nie vergewe nie, want ek kan dit nie vergeet nie. Hierdie ding wat in my lewe gedoen het, het soveel pyn veroorsaak in my lewe. Ek kan dit nie vergeet nie. Dit is nie om die ding wat aan jou gedoen is te vergeet. God het toe Jesus Christus op aarde was, nie vergeet wat mense aan hom gedoen het nie. Hy het op 'n ander manier gereageer. Dis nie om te sê dit was reg nie. Partykeer dink mense, maar ek kan nie vergewe nie. Ek is gemolesteer as 'n kind, ek is verkrag as 'n kind. As ek nou vergewe, dan gaan mense dink dit was reg. Nee, dis 'n mite. Dis nie waar nie. Vergifnis het niks te doen met dit was nou reg nie. Dis ook nie om te sê dit was nie so erg nie. Vir party mense van buite af kan hulle sê, ag nee, wat dis nie so erg as daai een se ding of daai een se ding nie. Nee. As dit jou hart seer gemaak het, het dit God se hart seer gemaak. Dit is vir hom erg. En daarom moet ons nie dink as ons nou vergewe, dan sê ons daarmee, dit was nie so erg in my lewe nie. Of ons sê, dis nie om jouself weer kwesbaar te maak nie. 'N Vrou wat dalk emosioneel seer gemaak word in 'n huwelik, of ouers wat in 'n huis kinders seer maak, of kinders wat ouers seer maak, of dalk fisies aanrand. Kan nie sê, as die man vra, sê hy my vergewe, sê, maar weet jy, as ek jou nou gaan vergewe, gaan jy my maar net weer kwesbaar maak nie. Vergifnis het eintlik nie net oor kwesbaarheid te doen nie. Natuurlik is mens kwesbaar. Maar, dis nie om jou kwesbaar te maak nie. Om jou slaansak te maak, dat jy maar aanhou en aanhou en aanhou en aanhou nie. Vergifnis. Dis ook nie dat daar geen gevolge is vir my, of vir die persoon wat my benadeel het nie. Ek het al vir julle die story vertel van die man wat wit broodjie bedrog gepleeg het by sy werk. En toe op die dag van my opdaag en vraag, kan hy asseblief, hy het nou hierdie ding gedoen en hy wil voor die Here dit bely. En ek sê vir hom, wonderlik, kom ons doen dit. En toe ons klaar is, toe sug hy so, hy sê, ek is nou so dankbaar. Sê, ek is dankbaar dat jy dankbaar is dat die Here jou vergeef. As jy doen nie, beteken het regtig, ek is vergeef. Ek sê, ja. As ek is so bly met môre, om my hofsaak voor. So die regter gaan my vryspreek, nee. Nee. As ek sonde gedoen het, beteken het die gevolge gaan my nie vryspring. En partykeer denk ek kan nie daai persoon vergewe nie, want as ek hom vergewe, gaan hy of sy die gevolge vryspring. Nee, dis nie wat vergifnis is. Maar wat is dit dan? Dis wel om die oordeel aan God oor te laat. Romeine 12 vers 19 sê, moet nie self raad neem nie, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Maar nou sal mense juist op grond daarvan sê, nee, jene, maar die Heer is genadig, daai persoon hy, verdien nie om vergewe te word. Wel, die oordeel van God is baie wyer as wat ek en jy ooit kan dink. Kain het wel genade by die Heer ontvang, maar hy was 'n swerwer, hoekom? Omdat elke persoon wat hom gesien het gesê, jy is 'n moordenaar, en ek wil nie met 'n moordenaar te doen hê nie. En dit was in die sekere sin sy straf wat hy moest dra. Wat is vergifnis wel? Dit is wel om nie langer alleen die pyn te dra nie. Christus wil sê, ek wil graag die pyn vir jou dra. Ek het dit reeds in Christus gedra. Nie langer daar vasthou nie. Dit is wel om jouself vry te maak van die bitterheid en wrokkigheid wat dit in jou lewe veroorsaak. Dit is wel om te leef vanuit Godse vergifnis aan jou. En hier is nou nogal 'n belangrike ding. Ons sukkel met vergifnis as ons sukkel om vergifnis van Christus te aanvaar. Ons sukkel met vergifnis. Dit lyk vir my om te vergewe nie is nie omdat die ander persoon dit verdien nie, maar omdat God ons eerste vergewe. Dis waar die bron van vergifnis vandaan kom. God het my vergewe. Dis die bron van vergifnis. Maar waarom is ons dan vandag vergifnis so belangrik nodig? As gevolg van die gevolge. Die gevolge van onvergewensgesindheid is net fenomenaal. Dit vernietig ons lewe. Ons het 'n halwe lewe. Ons kan nie by dit uitkom wat die Bybel vir ons kom sê, God het vir ons die lewe gebring om dit te geniet in oorvloed. Vergifnis maak die deur weer oop daarheen. Daar's baie gevolge. En kom ons kyk so 'n bietjie na dit. Eerstens emosionele gevolge. Daai swaarmoedigheid wat oor 'n mens is. As iemand iets aan jou gedoen het en jy hou 'n stuk onvergewensgesindheid in jou hand. In jou hart. Psalm 32 praat oor die skrywer van die psalm wat ervaar het dat hy sonde gedoen het en hy het weggesteek voor die Here. En dan sê hy die volgende, toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heel dag om hulp geroep het. Die hand het dag en dag swaar op my gedruk, sy belewenis van die gevolge. My krag het opgedroog soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde bely, my oortredinge nie meer weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid. En U het my skuld vergewe. het weggevat. Een tweede belangrijke ding gaan we die bitterheid en wrokkigheid het ons gesê het. Bitterheid en wrokkigheid is een verschrikkelijke ding in ons leven. Herinneringen, herinner mij voortdurend aan mijn seer kry. En daarom is het voortdurend de bron van bitterheid. Bitterheid wordt een emotie en een wrok wordt een emotie wat sterker is als enige andere emotie. Dit drijf later aan mijn hele leven. Hoor wat die Hebreërskrywer sê oor bitterheid. Zorg dat niemand van die genade van God afvallig wordt nie. Zorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet. Bitterheid kan nie net jou binnenkant raak nie. Jou hele menswees word tot in sy wortels geraak. Dit beïnvloed elke gesprek wat jy het. Dit beïnvloed alles rondom jou. Wrokkigheid wys nie net op jou gesig nie, maar in jou dade. Wat sê Paulus in Efesiërs 4? Moet nooit verbitterd of opvleend wees, of woedend word nie. Moet nie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Die laaste gedagte oor vergifnis, emosionele gevolge. Dit vat ons vrede weg. Dit steel ons vreugde. Maar daar is nie net emotionele gevolge nie, dit is ook geestelike gevolge. Gebed en geloofslewe word belemmer. Ons het gehoor by Psalm 32 al reeds iets daarvan. Maar dit is nie net daar waar dit iets daarvan gesê word nie. In Matteus 5 sê Jesus in vers 23, as jy jou gawe na die altaar toe bring, nou wat is dit as jy jou gawe na die altaar toe bring, jy is besig om hom te aanbid, en dit jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, nie jy iets teen jou broer het nie, laat staan jou gawe daar by die altaar, en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan terug, en bring dan jou gawe. Wow. En dan as Jesus oor gebed praat, dan stop hy by, hy gaan oor alles redelijk vinnig, en dan sê hy, op 'n dubbele manier, in vers 12, en vergeef ons ons oortredings, hoe soos ons ook die vergewe wat teen ons oortreed. En as hy klaar is met die gebed, dan herhaal hy dit, vers 14, as julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar, as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle nie julle oortredinge vergewe nie. Wat is hy besig om te sê, is hy kieskeurig wie hy wil vergewe? Nee. Hy sê net, as jy nie die stokkie aangee nie, dan vernietig dit jou menswees in jou binnenkant. En dan gaan jy die ervaring hê, God het jou nie vergewe nie. Jy moet dit kan deurgee. Daai deurgee, maak jou hart oop. Maak jou hart oop vir Godse genade om in en deur jou te vloei. Een tweede geestelike gevolg, het hou mens vas in jou verlede. God wil so graag hê, ons moet in die toekoms inleef, en ons moet 'n oop toekoms hê, met hoop. Die oomblik as mens nie vergewe nie, hou jou vas, vas in die verlede, dat jy nie die genade van die Here in die oomblik nou kan beleef nie, dat jy nie die teenwoordigheid van die Here kan beleef nie. Dit maak jou hart toe vir Godse genade. Die Here wil graag ons moet uit sy genade uit leef, maar die oomblik as ek nie vergewe nie, maak het my hart toe vir Godse genade. Wow, dit is nie net emotionele gevolge nie, dit is nie net geestelike gevolge nie, daar is ook verhoudingsgevolge. Verhoudings bly vassteek by die seer. Dink maar aan 'n verhouding, kinders, met ouers, as daar 'n ongemaklikheid is, as daar 'n seer kry is. Wat gebeur? Daai seer kry keer dat ons net mooi normaalweg met mekaar kan praat. Daai stikkende verhouding word so half gebruik as 'n meganisme om die ander een so 'n bietjie te beheer. Stilstype, nie meer verloor, wat ook al. Verhoudingsgevolg is ook as alle mense hou 'n afstand van jou. Hulle kom agter, ek kan nie eintlik met daai persoon oor hierdie ding praat nie, en daarom word die term gebruik, 'n mens loop op eiers rondom daardie persoon. Julle ken almal mense om wie mens met eiers op eiers loop. Dalk is jy die een om rondom wie mense met op eiers loop. Hoekom? Want as daar nie versoeningsbaarheid is nie, die vergifnis is nie, dan hou jy almal op 'n afstand en mense hou jou op 'n afstand. Dit beïnvloed al jou ander verhoudings. Mense begin later vir jou sê, ek het net ietsie geskryf wat ek wil lees, daai persoon is altyd kort af. Joeg, daai persoon verdedig hom of sy haarself altyd. Daai persoon is altyd wantrouerig teenoor alle mense. Dit spruit uit onvergewensgesindheid. 'N laaste gedagte oor, wat is die gevolg? Dit het gevolge op jou identiteit. Die seer binne jou begin na buite jou menswees beheer. Dis jou identiteit. Dit definieer jou selfbeeld, hoe jy jouself sien. Ek is 'n slagoffer en nou begin ek oral waar kom as 'n slagoffer optree. En laaste ene, dit steel jou emosionele en geestelike vryheid. Hoor hierdie aanhaling wat iemand skryf. Onvergewensgesindheid is om gif te drink en te hoop die ander persoon sterf. Wow. Is dit nie wat baie met ons gebeur nie? En waarom is vergifnis dus nodig? Om onvergewensgesindheid steel ons vreugde, dit steel ons slaap, dit steel ons vrede, dit steel ons nabyheid van God. Maar wat maak dit dan vandag nou so nodig dat ons moet vergewe word? Natuurlik moet ek ontslaa raak van hierdie gevolge, want hierdie gevolge is besig om my vas te hou. Maar wat dit nog moeiliker maak is as die seer of die trauma so groot is, dat die wonde so diep is. Dit vra tyd. Dit vra ondersteuning. En dit vra dikwels professionele hulp. En daarom moet ons nie as ons vandag hier uitstap dink, vergifnis is 'n skakelaartjie wat ek druk en dan gaan my lewe net mooi aangaan. Dit vra tyd. Dit vra proses. Onverwerkte pyn. Baie keer weet ek, ek moet vergifnis kry. Wat maak dit so moeilik? Hierdie pyn sit soos 'n klip in my hart. Ek kry dit nie uit nie. Ek weet nie hoe om deur emosies te werk. Daarom wil ek jou uitnooi. As jy by daai punt is, kom maak asseblief 'n afspraak dat ons by daai punt kan kom om deur emosies te kan werk. Daar is maniere. Maar dit vat tyd. Partykeer sê mense, dis moeilik vandag, want ek moet myself beskerm. En daarom wil ek nie vergewe nie. Survival of the fittest. Hoe gaan ek reg opstaan? Hoekom is dit vandag nog moeilik? Die brok voel partykeer geregverdig. Maar ek het rede om so te voel. Ek het rede om so op te tree. Ek het rede om my aan vas te hou. So, God vra nooit van ons dat ons iets moet doen waarvoor hy nie vir ons krag sal gee nie. En dis wat Jesus juist kon doen het aan die kruis. Hy het gekom om die pad te stap om vir ons heelheid te bring. Hoekom 'n mens nou by vergifnis uit? En nou gaan ek dit eenvoudig, daar is eintlik nie 'n resep nie. Maar ek gaan net 'n paar stappe met jou deel om jou daarmee te help om te sê, mens kan daardeur kom en die Here wil jou daardeur neem. 'n Eerste stap is net identifiseer die oorsaak. Is dalk 'n persoon? En is dalk 'n gebeurtenis? Is 'n klip in jou hart? Is iets wat jy met jouself saamdra? Benoem wat jy moet los. En dit gaan partykeer, daai ding wat jy moet benoem is jou, wie jou seer gemaak het, wat jou seer gemaak het, wat daai persoon jou in seer gemaak het. Dit gaan dalk oor meer as net wat 'n persoon jou in seer gemaak. Dit gaan ook oor 'n spesifieke insident. Benoem dit. Maar dit vra partykeer dat jy die emosie wat jy beleef moet benoem. Daai ding wat jy moet benoem is ek is verneder. Daai ding van my toekoms is gesteel. Benoem dit, sê dit. Stap 3. Erken die seer. Erken dat ek nou flenters is. Sê dit voor die Here. Of wie anders kan ek dit deel? Die Here wil hê ons moet dit met hom deel. Maar dan gee dit oor aan die Here. Hy het deur sy wonde ons genesing gebring. Sy kruis was nie net om sonde skoon te was nie, my en jou sonde nie. Maar ook die sonde wat ander mense aan my en jou gedoen het, om die pyn wat dit veroorsaak het, daardie wonde te genees. Gee dit oor aan hom. Maar dan 'n belangrike stap. Wandel verder. Reis verder. Moenie ophou met jou reis nie. Moenie ophou met jou reis saam met God nie. Want dit is 'n proses. Vergifnis is 'n proses. Is 'n daaglikse keuse as die Here vir my vergifnis gegee het. Ek vra selfs dat ek moet grense opstel en daai grense gaan my beskerm. 'n Laaste gedagte voor ons by 'n praktiese moment kom in ons erediens. Wat is God se rol in vergifnis? Die Bybel sê vir ons, God neem die skuld van die mens op hom. En daarom lees ons in Kolossense 2 vers 14, hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem, Kolossense. Kolossense 3, 'n bietjie verder, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar vergewe. God neem die skuld op hom. Maar dan, God maak jou hart sag waar jy verhard is. Dalk is jy iemand wat al vir hoeveel jare met hierdie pyn in jou binnekant loop. En dalk het jy harde mens geword. Psalmskrywer sê in Psalm 103, dit is hy wat al my sondes vergewe, wat my siektes genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon. Hy gee vir jou liefde en ontferming, wat my die goeie oorvloed laat geniet, wat my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Ja, die Here maak sag wat die lewe hard gemaak het. Die Heilige Gees bewerk Jesus se genesing en ons het net al daarvan gehoor, Jesaja 53, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. In 1 Petrus 2 vers 24 word hierdie vers aangehaal. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is jylle genees. Die kruis wys dat vergifnis nie goedkoop is nie, maar God gee dit verniet. Vir die mense wie se harte oop is, wie se arms oop is, wat na hom toe kom. Ek wil jou nou uitnooi. Miskien sit jy hier en jy het nou iets diep in jou hart. Miskien is jy iemand wat dalk iets ontdek het. Of miskien is daar niks spesifieks in jou hart nie. Elkeen van julle het 'n klippie gekry. En hierdie klippie verteenwoordig die klip in jou skoen, die klip in jou hart. Is iets wat jy saam met jou dra. Ek wil jou nou uitnooi, ons gaan 'n oomblik van stilgebed hê. En as deel van hierdie stilgebed, gaan jy op die volgende vraag bietjie kan reflekteer. Waar het jy lankal genade nodig? Dra jy 'n klip van seer, van woede of skuld? Wat hou jou terug? Jy kry ook geleentheid om te sê, Here, vergewe my. Here, help my om die en die persoon te vergewe vir dit en dat wat hulle aan my gedoen het. En dan, en die tippie vat terwyl jy bid, en jou sak steek, en daar by jou huis op 'n belangrike plek gaan neersit, om daarmee maar net te sê, is 'n teken dat die Here die pad met my begin stap het. Die Here gee vir ons hierdie tippie as 'n teken van die keuse om los te laat en God te vertrou met die pyn wat ek al so lank saam met my gedra het. Here, hierdie klippie verteenwoordig, 'n klip in my hart, 'n klip wat ek lank genoeg saam gedra het. Dankie dat U ons uitnooi. Here, die wonde is daar vir ons geneesing. Here, neem dit en vergewe. Vergewe ons bitterheid, ons seer, ons pyn, wat ons saam gedra het. Ons vertrou alles in ons lewe nou aan U hand oor. Amen. Aan elkeen wat met opregtheid die klip uit hulle hart kom neersit, kan ek verkondig dat die Here jou vergifnis gee. Kom ons staan, ons sing ons lied as 'n danklied vir hierdie vergifnis.
Thank you.
Ons gaan afsluit deur Liedboek 510 te sing. Kom ons staan en kom ons sing dit hartlik saam. Christus, wat jou vergewe, jou seën met 'n hart vol vrede, wat vry leef in sy lig. Amen.